Tātad, ja iepriekšējos gados drošības policija organizēja mācības, kurās tika pārbaudīts dienas spējas reaģēt, ja ir noticis terorists uzbrukums pret kuģi un civilās aviācijas objektu, tad šoreiz šis uzbrukums it kā ir noticis bibliotēkai. Taču par izspēlēto epizodi un konkrēti par to, kā operācija notiek, pastāstīt nevarēšu. Tas notiek arī iekšpusē, jo, kā stāstīja arī drošības policija, tad tas ir svarīgi, lai situācija pēc iespējas būtu reālāka un vienas nezinātu, ja tā var teikt, būtu pat pārsteigts par terorismu kaut kādām darbībām. Apkārt bibliotēkai teritorija ir norobežota un ir izvietoti policisti ķēdē tādā, kā, lai cilvēki nevarētu piekļūt tātad šai bibliotēkai. Vēl var redzēt, ka teritorijā brīžiem notiek kāda darbība, skrien tad policisti un īpašās vienības, visur ap ēku ir policijas busiņi, tāpat arī ātrās palīdzības mašīnas un arī ugunsdzēsēju brigādes. Jāteic, ka ātrās palīdzības mašīnas gan ir sadalītas. Šeit ir izvietota tikai viena ātrās palīdzības mašīna un pārējās visas brigādes ir noliktas tālāk pie saimniecības ēkas. Tas šķiet arī strateģiski, tad, lai varētu steigties it kā palīgā cietušajiem no kādas drošākas vietas, tad nedzīvi novietot tieši drošākā vietā. Agnese?
Jā, vai jūtama cilvēka interese par gaismas pilu sēkā notiekošo?
Jā, cilvēki šeit ir diezgan, zinkārīgo netrūkst. Šķiet, daudzi uzzina par mācību norisi tikai tagad, un visu brīdim policistiem vaicā, kas noticis. Tāpat arī pastāvēja kādu brīdi, tāpat sabiedriskā transporta pieturā, un turpat cilvēki minēja, ka varbūt ir ievietots kāds spridzeklis, proti bija tādā kā neizpratnē, kas tad šeit notiek jaunajā bibliotēkā. Tad es arī lieku reizi atgādinu, ka šeit Pārdaugavā Nacionālajā bibliotēkā notiek drošības policijas rīkotās pretterorismu mācības, un tās ilgs aptuveni varētu būt līdz diviem, trijiem pēcpusdienā. Satiksme gan šeit ierobežota nav, bet nu, jāteic, ja būtu īsts tāds terorismu gadījums, tad drošības policija norādīja, ka satiksme droši vien būtu ierobežota.